Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har vi med oss Lars-Johan Bjørkvold, som tidligere Chief Commercial Officer I Zenneta, men nå gründer og dagleder I ScaleUp XQ, og dere hjelper startups med å akselerere salget. Eller hva, Lars-Johan?
Ja, det stemmer. Det stort sett det vi fokus på. Gjerne selskaper som har kommet litt I gang, og som kanskje har kommet ut av den initiale startup-gruppa, men som ser at de har noe som kanskje det begynner å rulle litt med ut hos noen kunder, og så trenger de å få fart på salget, og få skikkelig fart på salget.
Ja, og du har en ganske omfattende kommersiell bakgrunn, og blant annet vært med å løfte Mediaplanet. Kan du fortelle litt om hva du gjorde der?
Ja, Mediaplanet, det var en spennende historie. Det var jo kanskje det første store internasjonale pushet på når det kommer til content marketing, før content marketing ble en stor buzz, og også mer digitalt basert. Så Mediaplanet var et knippe smarte svenske gründere som skjønte det at de kunne drive med nisjepublikasjoner og distribuere nisjepublikasjoner ut med dagspressen. Så man leide seg rett og slett plass I Dagens Næringsliv og store andre, gjerne industriaviser, og så lagde man sånn ekstremt smale, nisjede publikasjoner, 50% cirka redaksjonelt innhold, og så solgte man annonser til relevante annonsører. Så jeg kom inn der, nå var vi en håndfull mennesker. Første gruppen som ble ansatt på første kontoret utenfor Sverige her, det var det I Oslo, som var liksom et testmarked på om dette kunne fungere internasjonalt. Og skulle vel egentlig bare inn og jobbe mer I salg, men noen få måneder etterpå så satt jeg med et par nøkler og et Excel-ark I hånda og 7 ansatte og fikk beskjed om at du skal være daglig leder for dette selskapet, og jeg hadde aldri vært noe annet enn daglig leder for meg selv. og der startet egentlig et industrieventyr. 2,5 år etterpå så satt vi med operative kontorer I 18 land, nesten 400 ansatte, og en helt hinsides omsetning, og kjempegod gevinst også. Og jeg hadde fått lov å være med å ta Norge ifra, jeg tror når jeg tok over så var det sånn 7 millioner I omsetning, og på 1,5 år så løftet jeg det til 60 mil I omsetning, og ganske gode marginer også. Og hadde vi nesten 40 ansatte, så vi gikk fra, ja, jeg tror det var 6 ansatte til 40 ansatte på 2,5 år. Så det var en interessant reise. Ja. Og lønnsomhet hele veien. Ingen investorer, alt var finansiert av salg.
Som du har gjort I gamle dager?
Ja, jeg mener at vi burde jo gjøre det fortsatt. Da. Man burde jo begynne å selge mye tidligere, og ikke, har du ikke liksom produktet ferdig, så selg konseptet. Og det var kanskje en av de tingene som var veldig spennende med å jobbe med gründerne I Zenneta, som fantastiske, kommersielle, smarte folk, som var ute og solgte PDF-rapporter for å se om folk var interessert I å kjøpe informasjonen som de senere bygde teknologien på. Så det finnes mange måter å verifisere en idé på, men konseptsalg, ta liksom inntektene før du egentlig begynner å ta kostnadene, det er jo en gammel no-brainer.
Det var litt sånn, det sånn lean startup før lean startup.
Ja, altså jeg tenker veldig mange av de selskapene som har vært suksessfulle, også Mediaplanet. Altså du kan se veldig mye likhetstrekk når du leser disse lean startup-bøkene og andre startup-bøker. Og det jo, altså Eric Ries og de andre, de har jo plukket den informasjonen fra et eller annet sted. Jeg vil si at det jo ikke noen ny måte å jobbe på. Han har jo bare samlet masse smarte ting og puttet I en bok. Noen av oss har jo jobbet sånn i 20 år, fordi det bare ble sånn, kanskje. Ja.
Det egentlig just do it, det ikke? Bare begynne å selge og se hvor det fører deg.
Jeg tror I hvert fall med fordel at mange kan begynne å selge mye før, og spesielt kanskje med tanke på at mange av de selskapene som både du skriver om og som vi jobber med, de jo ute og så jobber ut imot investorer for å hente kapital. Og hva det du gjør da? Du selger jo konseptet ditt og ideen din. Og det å selge konseptet ideen også mot potensielle kunder I en eller annen form kanskje, som ikke du kan kanskje levere teknologisk, men som du kan kanskje levere på I et annet format, do it as soon as possible.
Ja, og du må jo også selge det inn til eventuelle co-founders også. Altså det jo salg hele veien egentlig, å bygge en startup eller bygge et selskap. Altså, ja. Det jo en sånn metakunnskap, det ikke det, som er kanskje den viktigste skillen du kan ha I et selskap?
Ja, det I hvert fall, det jo, altså det å ha en eller annen type kommersiell forståelse eller en forståelse for hvordan man formidler en idé eller et konsept til noen andre, det burde vel kanskje ligge I kjernen på de fleste selskap som startes opp. Men, og det har jo de fleste gründerne, til og med de som ikke har salgsbakgrunn. Altså veldig mange ganger så ser vi også faktisk at vi jobber jo med selskap som veldig, veldig tunge tekniske, altså veldig tunge software-selskap. Det noen av de beste selgerne de har, faktisk co-founderne som som ikke har noen bakgrunn, men på grunn av at de altså bakgrunn for salg, men på grunn av at de rett og slett brenner for produktet og skjønner businessen, og ikke minst da veldig pragmatiske når det kommer til å forklare en potensiell kunde hva produktet kan gjøre, så de som faktisk får de beste salgene. Så
ja, vi skal snakke litt om det litt senere, om hvordan du går fra den type salg til at du bygger en maskin som selger, for det jo ikke åpenbart, eller hva? Du, målet for denne samtalen at folk skal se lyset og skjønne hvordan de skal få solgt produktene sine.
Mm-hmm.
Men hva det første man bør tenke på? Hvis man skal, ok, man har en startup, man har en kul idé, og så skal man selge det her. Det bare å selge det? Det du sier?
Det første vi begynner med, og det første også vi gjorde i Media Planet, og det første vi gjorde i Seneta, og det første vi ofte gjør med de selskapene som vi jobber med nå, det å få på plass salgskonseptet. Altså det å kunne formidle verdien I det man faktisk prøver å selge, det viser seg å være mer tricky for mange enn det som kanskje jeg trodde. Vi har en veldig...
Hva ligger I det egentlig?
Ja, altså, jeg vil si at det ligger mye I det å tenke på hvem du egentlig snakker med når det kommer til produktet eller tjenesten din, altså hvem det som skal ta en beslutning om de skal kjøpe produktet eller tjenesten din. Og vi jobber jo mest imot business to business, så det er jo naturlig for meg å snakke mest om på en måte det segmentet. Det litt færre verdidrivere der, men når du sitter I en eller annen beslutningstaker, så ønsker de å få et eller annet løst. Og det å snakke om problemet du løser, altså verdien du bringer til bordet, I mye større grad enn å snakke om featurene eller hvordan du bringer det til bordet, det har som regel veldig mye for seg. Og spesielt jo høyere opp I hierarkiet du kommer på salg, og du vil jo gjerne veldig høyt opp I hierarkiet hvis du vil ha store salg og lange avtaler, da må vi snakke om kroner og øre bespart, eller effektivisering, eller hvordan du kan bidra til at selskapet tjener mer penger. Selvfølgelig det noen andre fasetter her også, men det må være direkte knyttet til selskapets drift. Da.
Ja, men det ikke ofte man vet verdien til produktet sitt, eller hva? Altså, man vet ikke liksom nøyaktig hvilken verdi det skaper, altså I kroner og øre.
Nei, du vet ikke nøyaktig hva det skaper I kroner og øre, men du har mest trolig en eller annen hypotese om at dette kommer til å bringe en eller annen, eller påvirke bedriften, da, eller påvirke brukeren på en eller annen måte.
Hvordan selge inn det når du enda ikke har bevist det?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Hvis du ikke har bevist det, så det å være transparent på det, men å bruke logikk. Veldig mange av de produktene som selges, altså det så mye logikk I det. Hvis du overvåker datastrømmen dine bedre, så kan du oppdage hvor det eventuelt uregelmessigheter når det kommer til X, Y og Z. Hvis du oppdager de uregelmessighetene, så kan du gjøre noe med det. Hvis du gjør noe med det, så kan du mest trolig spare masse tid og penger. Virker dette logisk for deg her driftsleder? Mest trolig, ja. Så det å se på hvem du snakker med, altså hvilken rolle sitter de I, og hva det de jobber med, hvilken bakgrunn de har, og se på hvordan du skal da snakke om konseptet ditt, eller om produktet ditt, imot denne enkeltpersonen, I kraft av den rollen den har, ikke I kraft av personligheten sin. Dette noe som har kommet senere med marketing game, og som veldig, veldig aktuelt når det kommer til marketing, der du jobber med å aktivere personer over tid. Da snakker du om mye, mye større personlige aspekter. Men når vi jobber med direkte salg, så handler det veldig mye om mandatet du har og bakgrunnen du har, ikke sant, I rollen din. Så konseptet ditt, du må tilpasse det, og det du sier til den som sitter på andre siden. Så snakke med noen som har en 8-4 jobb, som har ansvaret for et lite område, kanskje sine egne arbeidsoppgaver alene, vil være noe helt annet enn å snakke til en avdelingleder, eller til å snakke av noen som leder en hel bedrift. Og det det ikke så veldig mange som faktisk gjør forskjell på. De har gjerne en presentasjon som de bruker til alle, en måte å presentere det på som de bruker til alle, og det fungerer ikke så veldig godt hvis du skal selge til forskjellige roller.
Så du må ha riktig budskap til rett person?
Ja, riktig. Du må ha riktig forståelse for ditt eget konsept, hva slags verdi på en måte du kjenner at det konseptet kommer til å bringe, eller du tror det konseptet kommer til å bringe inn. Og så må du se på hvilke målgrupper som du ønsker å formidle det mot, og så syr du budskapet.
Men hvordan finner du den målgruppen? Altså, hvordan vet du hvem som tar den beslutningen, eller hvem som har det problemet, og så videre?
Dette er egentlig ganske, det er egentlig ikke det vanskeligste. Altså, de aller fleste som har et eller annet software, vi jobber jo mye med, det er jo SAS ofte, men da har du et software som du ruller ut, så har du nok mest trolig en formening også om hvem som er brukerne og hvem som er beslutningstakerne. Og hvis ikke, så er det så enkelt. Ring til 50 bedrifter, og så bare spør du. Det er ikke verre enn det, liksom. Det bare å ringe til, og spesielt i Norge, så går det veldig greit. I utlandet det verre å ringe rundt, men i Norge, bare ring dem og så spør, så får du svarene.
Ja, og så når du har rett budskap eller rett pitch til rett person, hva det neste steg?
Ja, hvis du har rett, du tror du har rett pitch i hvert fall, altså det, du jo ikke helt sikker, men du har liksom begynt å lage individuelle pitcher mot målgruppene du henvender deg mot, gjerne 2-3 ulike målgrupper, men 2-3 ulike roller som du forbereder deg på, så må du sette dette i en eller annen type struktur, for da begynner jo arbeidet med å faktisk nå ut til disse personene. Og du har på en måte, ja, i hvert fall det 3 ting som du må tenke på i starten, men kanskje aller mest 2 ting. Og det ene er jo hvordan du skal få tak i kundene, altså demand generation eller lead generation som det ofte heter, som ligger helt i forkant, altså hunting av ny business. Hvordan er det du gjør den jobben? Og ikke minst da nummer 2, når du da får tak i de rette beslutningstakene som synes dette interessant, hvordan er det du tar det da videre fra et møte eller til at du har fått vist det produktet ditt over en demo og gjennom en salgsprosess som veldig steg for steg gjennomtenkt hva du skal gjøre for noe og hvordan du skal formidle verdi i hvert steg og hvordan du skal fjerne obstacles eller barrierer for at de skal kunne kjøpe fra deg. Og de to tingene i første omgang det viktigste, og så etter hvert selvfølgelig så handler det om å ta vare på de kundene du klarer å close.
Hvordan, altså den frontrunner-biten da, hvordan organiserer man, altså hvordan går man frem for å få opp et sånt rigg?
Det handler mye om, i starten så handler det om å bygge opp en massiv pipeline, og det vil si altså en massiv pool av potensielle interesser.
En svær liste med folk som du kan ringe.
Ja, du trenger ikke nødvendigvis å ringe, det er også, men du må nå ut til de. Så det første er at du begynner å bygge prospekteringslister, og dette kan enten gjøres manuelt hvis at du har tilgang på steder der du kan hente ut data. I Norge er det egentlig ganske greit, og så har du noen software som kan hjelpe deg. Og så det LinkedIn som veldig mange bruker i internasjonalt salg, der du har også software som kan hjelpe deg og støtte deg og bygge lister utifra LinkedIn. Så mye handler om å få på plass liksom, de rette prospekteringslistene, og da har du allerede på en måte satt opp noen kriterier som sier at det er ok, selskapene de må være innenfor den og den type kategorien, så store, så mye omsetning, kanskje det andre ting som du mener viktig for disse selskapene for at det skal øke sjansen for at de skal være interessenter. Og ikke minst så vil du gjerne at de må tikke av de boksene, de må liksom ha sjekket av på visse sånne selskapsmessige kriterier og kanskje være i en eller annen situasjon der de kan ta i bruk et verktøy som det du prøver å selge dem. Og så jobben din egentlig å ringe til flest eller sende mail og kontakte flest mulig av de for å diskvalifisere alle de som ikke klare for å kjøpe deg. Og jobben din er egentlig den frontrunner-jobben, det er diskvalifiseringsjobb.
Men folk er jo generelt skeptiske til noen som tar kontakt for å selge noe.
Nei, det er jeg ikke helt enig med deg.
Men det er nok flere som er skeptiske enn som ikke er det. Altså det kan ikke bare forvente at det blir et møte ut fra hver telefon, ikke sant?
Nei, det riktig. Du har jo noen metrics her som selvfølgelig du ønsker å måle over tid. Du ønsker jo å se på konverteringsraten din og så videre.
Ja, men hvordan kan du høyne konverteringsraten? Hva den beste approachen når du ringer til noen eller tar kontakt med noen for å få dem faktisk interessert i produktet ditt?
Ja, det er flere måter å gjøre det på. For det første så vil jeg si at det aller, aller beste stedet å starte er jo å ta utgangspunkt i at ingen er interessert i produktet ditt. Derfor så må du kontakte veldig, veldig mange for å finne den ene. Så volum av nok kontakter hver dag er kjempeviktig. Nummer to er at du må kontakte dem i et strukturert format. Så det du setter opp ofte er en salgssyklus, eller en litt avvik av hvilke verktøy du bruker, så kalles det ulike ting, men det egentlig betyr en trinn for trinn måte å henvende deg på. Og det kan være noe så enkelt som at du dag 1 sender en mail. Dag 2 følger du opp på en LinkedIn, kanskje legger du til på LinkedIn som en kontakt. Dag 3 kanskje du ringer dem, dag 4 gjør du noe annet, og i løpet av kanskje 20 dager så har du kontaktet vedkommende i den bedriften 6-7 ganger med litt ulike innfallsvinkler og kanaler for å se om du kan få tak i dem. Veldig korte beskjeder, ikke lange mail, veldig korte beskjeder som sier noe sånn som at «Hei, du ser etter en person i virksomheten din som har ansvar for dette området». Jeg kan tenke meg at det kanskje er deg, men hvis ikke det er deg, så kanskje du kan henvende meg videre til noen andre. Grunnen til at jeg vil snakke med vedkommende er at jeg har XYZ-produkt, som jeg tror kan være en veldig bra match for deres virksomhet, og jeg skulle gjerne bare sett om det er riktig. Jeg skulle bare snakke med deg 5 minutter for å se om faktisk det er noe mutual interest der. Ikke noe hard sell. Du har egentlig lyst til bare å avdekke om det kan være potensiell business for dere.
Ja, for du vil jo egentlig ikke ha et møte med noen som er irrelevante.
Helt riktig. Så jobben til den som sitter i front, det har vært mye fokus, spesielt kanskje i Norge. Jeg har sett en del som skriverier, og det er mye prat også i salgsmiljøen, at det er veldig mye fokus på møtebooking. Men jeg synes at det er liksom sånn, litt sånn bortkastet tankesett da. Vi er ikke interessert i å boke flest mulig møter. Vi er interessert i å boke best mulig møter. Og ja, det må ligge forventninger til et antall møter du skal ha per måned, men de må også være riktig kvalitet. Og det skjer ja, dessverre sjelden. Da. Man bare kaster inn alt mulig rart, og så sitter det noen da som skal jobbe med salg i kanskje fase 2, som kanskje ikke er den samme personen som har boket disse møtene, og så bruker man masse tid på å holde møter med selskaper som egentlig ikke kommer til å kjøpe uansett.
Ved å kalle det møteboker, så tillegger man det en viss type assosiasjon, mm-hmm. som egentlig man ikke burde til den rollen, fordi det er egentlig en veldig viktig rolle for å
kjempeviktig.
Altså, få en kvalifisert lead, så det vil jo spare bedriften for masse ressurser, hvis man masse. Får relevante leads. Da, versus
ja, så er det en diskvalifiseringsjobb. Det er ikke faktisk en pushjobb. Det er en høyaktivitetsjobb, men det er mye mer pulljobb at du jobber med å snakke med folk og egentlig avdekke interesse, og ikke pushe noe ned i halsen på folk som ikke de kommer til å kjøpe uansett.
Nettopp. Og da forstår jeg slik at den rollen kan du ikke bare gi til hvem som helst. Altså det er altså, kanskje en senere person, jeg vet ikke altså, hvem. Det må jo være en person som virkelig forstår produktet, og ikke bare noen tilfeldig innleid selger som skal
gjennomføre salg. Du må ha en viss type salgsledelse. Det er kanskje det som er viktig. Da. Og faktisk er ikke denne første delen av jobben er ikke så veldig vanskelig. Vi bruker alltid helt nyutdannede på den jobben. Akkurat nå så bruker vi faktisk folk som i tillegg går på skolen, så de er kommersielle interns hos oss, så de gjør det ved siden av å gå på entreprenørskapsstudiene, for de ønsker å lære seg hvordan de skal jobbe med salg. Og jobben er egentlig ganske enkel, men du må god til å prate med folk, du må være god til å kommunisere, du må ikke være en overseller som bare høsler og pusher, men du trenger ikke ha noen bakgrunn fra salg fra før. De må bare læres opp godt, egentlig coaches godt. Og hvis du kommer ifra en eller annen bakgrunn der du i tillegg har litt salgserfaring, så er jo det selvfølgelig veldig bra. Men denne førstelinjejobben, det er som regel ikke en jobb som de aller fleste sitter i superlenge. De sitter kanskje et par år i den jobben før de går videre. For det også en veldig, veldig fin måte å lære seg masse om produkter på, for du vil lære deg tonnevis om produkter underveis. Du snakker med så mange kunder, ikke sant?
Ja, men la oss si du en startup, og nå skal du begynne å få fart på salget, da tenker du at jeg ansetter en salgsdirektør fra et stort selskap som har lyst til å jobbe i en startup. Mm-hmm. Det riktig?
Ja, så noen ganger det jo riktig, men jeg tenker man alltid burde stille seg følgende spørsmål når man får noen fra veldig etablerte selskap og som kanskje har sittet med gode jobber. Hva motivasjonen deres for å bytte? Det slik at de egentlig ferdig med å miste jobben sin? Det slik at de egentlig ikke gjør det så bra der de er? Det veldig vanskelig for meg å tenke meg at det en stor mengde salgsledere som sitter i veldig godt etablerte jobber med gode lønner som du har hvis du jobber med salg, og suksessfull, som har lyst til å gå og jobbe med en startup der ingenting strukturert og alt kaos. Så det liksom første, hva motivasjonen? Det må man spørre seg. Nummer to så det jo slik at det veldig mange av de som kommer fra etablerte virksomheter, der allerede rammeverken og strukturerne, det liksom, det har blitt skapt over tid. Så de har aldri kanskje vært med og sy sammen noe som helst. De har aldri banket opp noe fra begynnelsen og fått det til å funke. Og hvordan i all verden skal de vite hvordan de skal gjøre det da? Ja, kanskje de veldig gode på salgsmøter selv, men det å sette sammen og bygge opp en salgsavdeling og en salgsorganisasjon og en utrulling og kommersialiseringsplan fra scratch, hvis ikke du har gjort det før, da mener jeg at da må du også betrakte disse erfarne folkene faktisk som talenter. De har ikke snøring, de har aldri gjort det før. Og da burde du være litt forsiktig.
Hvor er det du burde rekruttere dette? Eller hvem er det du burde hente inn?
Ja, i Norge så er det jo dessverre da, en utfordring, og det er jo derfor det at jeg mener selskapet som oss, vi har jo livets rett. Vi har jo 10 stykker som alle sammen kommer med en bakgrunn, som de har gjort dette før liksom i en eller annen grad. Men det å finne de menneskene som har vært igjennom dette før i Norge er veldig, veldig vanskelig. Derfor så ender du ofte opp med å kanskje rekruttere fra utlandet hvis du skal ha salgsledelse. Og da må du være villig til å betale, fordi norske salgsledelseslønninger, de helt off. Du kan ikke liksom sammenligne det med hvordan en god salgsleder vil jo trekke inn masse penger til virksomheten din hvis at de gjør en jobb riktig, og da fortjener de ofte å ha veldig godt betalt. Stikker du til USA eller til og med bare til Tyskland eller et eller annet større marked, og så skal du ha en eller annen VP sales eller en eller annen salgsdirektør. Altså, du ryker på et eller annet sted mellom 1,5 til 2,5 millioner kroner i utgifter, liksom. Og det må du være klar over at det koster seg, og hvis ikke du da kan gi dem cash, så må du gi dem equity på en eller annen måte. Det må være en oppside der. Og du ikke klar for å ta den kostnaden, så du kanskje ikke klar for å skalere salget ditt, for da kommer du til å få andre ansatte som aldri mest trolig kommer til å skalere for deg uansett.
Det er topp. Så, men hvis du da ikke har råd til å ansette eksternt og ikke råd til å bruke dere, hvem skal man ansette?
Ja, altså, hvis du ikke har råd til å ansette eksternt, og du ikke har råd til å bruke sånne som oss eller lignende selskaper, for det er jo ikke bare oss som passer til disse selskapene, selv om vi selvfølgelig passer veldig godt. Men jeg tenker at da burde du først stille deg spørsmål om du klar for å bygge opp. Altså jeg mener det veldig, vær realistisk. Stille deg spørsmål, du egentlig klar for å skalere opp salget ditt? Og hvis du mener du klar for det, og du ikke har økonomien til å investere inn i det, da du jo ikke klar for det da. Det å skalere opp salg, det koster penger. Hvis ikke du har muligheten til å sette av en god del 100 000 og kanskje også 1 million eller 2 for å bruke på et halvt års til ett års perspektiv, litt avhengig av hvor du skal, så du ikke klar for å skalere opp salg. Da må du bare stikke fingrene i jorda, så må du enten få deg funding, hvis at du mener at det at du kan vise såpass mye traction eller at du har såpass bra produkt at det er veien å gå, eller så må du gjøre det selv. Og det har vi sett gründere som har gjort. Altså, vi har jobbet med selskaper som har sittet i sånne brekningspunkter der du er i ferd kanskje med å gå tom for penger, men du har allerede traction. Du skal gjerne kanskje hente noen nye penger, men du har ikke de rette liksom, vekstratene. Der gründerne, selv om ikke de på en måte har jobbet med salg til daglig, har satt seg ned, og så har de bare satt av tid i kalenderen, 2 timer hver dag, banke telefoner, sende ut mail, booke inn og gjøre alt salget, og i løpet av en måned så har de snudd hele virksomheten.
Ja, men det jo ikke noe varig løsning at gründerne sitter og selger.
Nei, men det du gjør da, at du får en verifikasjon på at dette faktisk funker, og du får de metricsene du trenger for å gå inn og kanskje hente de pengene du trenger, og da kan du ansette folk for å erstatte deg selv.
Men er det kanskje ikke det man burde gjort fra starten da?
Jo, det burde man sikkert ha gjort veldig mange ganger. Men utfordringen jo at det jo selvfølgelig ikke alle som skrudd sammen med den interessen, at de synes det gøy. Og da stikker man gjerne mer i produkt- og tech-verden.
Kan man ta seg råd til å synes at det ikke gøy? Altså, det jo, altså, du må jo få businessen til å funke. Kan man bare, nei, det synes jeg ikke noe gøy, så det gidder jeg ikke gjøre. Du kan liksom ikke ta seg råd til det, kan du?
Det er...
At du ender med.
Ja, jeg vet at jeg tenker at hvis vi tenker sånn, så vil vi ikke, da vil vi ikke få noen nyskapning, liksom. Altså, vi må jo tenke at veldig mye av de knallgode ideene som kommer ut, de kommer jo ut fra folk som høyst spesialiserte, de har kanskje tung teknologisk kompetanse. Det ikke sikkert at de har den største interessen for å fly og banke dører, men at de likevel sitter og bruker fryktelig mye ting på å knekke sammen et produkt, og de bootstrapper, de tar ikke ut lønn, de sliter liksom, for å komme seg over den første kneika. Det synes jeg det skal være lov til. Og så har vi jo det jo det engleinvesteringer til for også, for å bære de initielle kostnadene, men jeg synes kanskje at man med fordel kunne kanskje fått med seg noen med kommersiell erfaring, eller at man valgte å gå og gjøre noen piloter, eller gå litt tidligere ut til kunder med eksisterende team, litt tidligere, altså man starter rett og slett litt før, ja, det tror jeg man med fordel kunne gjort.
Ja, topp. Men dette, du skiller på dette med sånn gründersalg, mm-hmm. og da overgangen til at man bygger en salgsorganisasjon, mm-hmm. som står egentlig litt på egne bein.
Mm-hmm.
Hva er det mange som gjør feil der?
Ja, altså det jeg tenker, nummer en det at man kanskje har drevet salg som gründer, og når man gründer, så tar man seg friheter. Gründerne kan selge på alle mulige måter. Hvis du plutselig får en eller annen ansatt, eller får med deg en på teamet ditt som skal jobbe med salg, de kan ikke selge sånn som du som gründer kan, fordi de kan ikke ta seg til rette på samme måte. De har jo ikke samme ideeierskap, prosjekteierskap og så videre. Så jeg tenker den første fella mange går i at man ansetter en selger, og så tar man med seg den selgeren inn i noen salgsmøter med en gründer, så tenker man at det den måten man lærer opp den personen på, og så slipper man den personen løs, og så tenker man at alt dette skal gå bra. Og det går nesten aldri bra. Selv om det en god selger, så går det nesten aldri bra. For den selgeren, den vil jo gjerne ha noen mer konkrete produkter som pakketert, men noen konkrete prisingsplaner som enkelt å kommunisere. Og det kan gjerne være sånn at de har i kapasitet av å være selgere egenskapen til å sette sammen disse tingene selv, men ofte så er det sånn at gründerne kanskje ikke interessert i å være en del av det, for de skjønner kanskje ikke viktigheten av struktureringen av produkten, og altså produktpakketeringen og prisingen og struktureringen av informasjon og sånne ting. Man begynner å heller si sånn, nei, men bare begynner å kontakte folk. Det haster å få inn penger. Ja, det haster å få inn penger, men du burde kanskje bruke 1 til 2 uker først på å forberede det ordentlig, og så begynne å jobbe mye mer kirurgisk ut i markedet, og kanskje mye mer kvalitativt. Enn å sette for mye krav på at nå skal vi bare komme i gang så fort som mulig.
Ta sikter du til den prosessen vi snakket om i sted?
Ja, det i hvert fall en del av den prosessen. Det er jo flere elementer av den prosessen også, men ja, absolutt at man gjør noe av den jobben i hvert fall. Det ikke sikkert man har kvalifikasjoner for å gjøre alt, for å bygge liksom en komplett salgsplattform, men en minimum av...
Bygge en pipeline av relevante leads.
Relevante leads med relevant kommunikasjon, man setter opp en prosess, man får seg et lite mini-CRM-system, det har blitt så billig i dag, liksom, at det bare dumt å ikke ha et CRM-system fra starten av, så ikke at du får strukturert kommunikasjonen din, koble opp systemet med inboxen din, lage de initielle liksom, tilbudsmalene, lage de initielle mailene, bare få sånne ting som du, alt som du kan gjenbruke, det bare lage det en gang, i stedet for at du skal sitte og lage det individuelt gang for gang.
Så et tips her å standardisere og pakketere, gjøre det så enkelt,
ja, det er viktig.
Så enkelt som mulig, altså det ikke blir sånn der salg med mye tilpassning.
Ja, så du kan gjerne tilpasse de ulike tingene, men kjernen I det bør være ganske lik, så kan du heller skrive om visse avsnitt I en mail, eller du kan skrive om visse avsnitt I en pdf, slik at det passer kunden bedre, men at du alltid har på en måte skjelettet, da, mer eller mindre klart, med noen, kanskje noen illustrasjoner av hvordan ting ser ut, og det bare å ta noen skjermdumper, det ikke noen, trenger ikke å være så fancy, men å bruke tid, litt tid på det I starten, det kan være veldig gunstig.
Så de tips til gründere å bruke tid på å, sammen med den selgeren da ansetter, sette opp dette systemet, bygge pipelinen, altså gjøre det enklere å lykkes som selger.
Ja, og det jo det som ofte, det jo ofte det der det skorter, fordi så lenge du ikke en gründer med kanskje kommersiell bakgrunn selv, så selger du jo bare det du har, og du selger på den måten du gjør, og du kanskje vant til å høsle på alle mulige måter bare for å få ting til å gå rundt. Det nytter ikke når du skal skalere opp eller få andre til å jobbe, for andre mennesker vil gjerne ha noen rammer å følge, for det gjør hverdagen trygg. Så det å være en god sparringspartner og tenke at du skal faktisk overlevere masse informasjon til dette mennesket og gi det mennesket litt tid til å få satt opp et eller annet struktur, et lite minirammeverk I hvert fall. Om ikke de vet hvordan, så kan de jo bare, det jo bare lese en enkel bok, enten Predictable Revenue eller From Impossible to Inevitable. Altså det sånne enkle bøker som forklarer deg.
Av Aaron Ross.
Aaron Ross en bra fyr på
B2B. Jason Lemkin.
Ja. På B2B SaaS-salg. Og så finnes det andre kilder på andre ting, og så bare kopiere det som en minimum, og så har du noe å gå ut ifra I hvert fall. Det liksom, det den beste starten kanskje for å komme I gang. Og så det realistiske forventninger. Det også en ting som veldig utfordrende med både gründere, men også like så grad investorer å styre. Man skjønner ikke at det handler om salgssykluser. Det kan godt hende at ja, vi kan banke en 30 møter I dag, vi kan kanskje holde 20 demoer, vi kan kanskje sende ut 5 forslag, men det alltid en delay I aktivitet, og den delayen den vet du ingenting om I starten. Kanskje det tar 6 måneder til et år for deg å få lukket et salg I starten, og da nytter ikke at du har en gründersjef som står og henger over en av selger og står og maser om at du skal lukke salg I morgen, hvis ikke du har en realistisk forventning til hvor lang tid det tar.
Hvis det tar så lang tid, hvis syklusen så lang, kan det være en idé å dele opp, dele produktet I mindre sykluser, på en måte, altså gjøre produktet mindre slik at man kan komme innenfor hos en kunde?
Ja, vi gjør ofte det.
Enklere
enn at du må, ja. Det en del av det vi gjør ofte i salgskonseptualiseringen, det at vi ser på om vi kan splitte opp produktet ditt, slik at du rett og slett kan selge inn noe som har nok verdi, men som har en lav barriere for å komme I gang, og da kan du sette en eller annen pris på det. Og så kan du gjerne øke verdien på en eller annen måte, enten I form av at kompleksiteten I produktet øker, eller det kan være integrasjon, det kan være mange ting som øker verdien. Og da må du også sørge for at barrieren også flytter seg, slik at det på en eller annen måte såpass stor verdi at barrieren faktisk blir enda mindre. Og så kan man flytte på en måte en kunde innover I produktspekteret over tid. Og da kan du gjerne ha 2-3 prisingsplaner også som svarer til dette. Og noen kan jo kjøpe hele liksom pakka på en gang, mens andre må starte på det minste og dra seg gjennom. Ja, men ja.
Altså den der vekstkongen, Sean Ellis, fatteren av Hacking Growth, og gjort growth I mange ting, I mange store selskaper, blant annet Eventbrite og sånn. Han sier jo at altså innenfor B2B, så vil han helst at B2B-løsningen har en eller annen freemium, altså en eller annen måte å få en kunde på. Slik at man kan begynne å høste data, se hvordan de bruker produkter for å igjen eksperimentere og bygge verdien I produktet. Da. Versus det at du må bruke lang tid på å selge for å komme I kontakt med kunden. Men kundekontakten viktig. Du enig I det?
Jeg vil si at det veldig mye debatt om det. Hva som fungerer og ikke fungerer. Jeg tror at det veldig mye produktspesifikt. For at hvis du jobber med tunge B2B-løsninger, altså han jobber ikke med tunge B2B-løsninger, han jobber mye med lette B2B-løsninger som lett å ta I bruk. Og da det selvfølgelig slik at yes, it makes sense. Vi jobber med ganske tunge, kompliserte B2B-produkter, der ikke det makes sense I hele tatt. Du må gjøre dype implementasjoner, integreringer, du må gjerne ha onboarding-program for ansatte hos kunden, og da fungerer ikke det helt, da det faktisk omvendt. Du må slutte å gi bort produktet ditt, du må slutte å gi bort trials, du må slutte å skusle bort liksom verdien din, og så må du heller finne de kundene som skjønner verdien, og som klar for å kjøpe nå. Og det jo det som greia med, med de som jobber I fronten med å banke opp salg, de skal jo finne ut en, diskvalifisere alle andre, og så sitter du igjen kanskje med en liten kjernegruppe med potensielle kunder som klare for å kjøpe. Og når du får da riktig verifikasjonspunkter på grunn av at folk har begynt å bruke produktet, og kundene begynner å bli happy, og du begynner å få gode tall, ja, da kanskje du kan finne på å lage ytterligere løsninger som kanskje kan være noe freemium eller et eller annet, og som kanskje kan bruke marketing efforts på for å rulle ut. Men de fleste produkter sånn som vi jobber med, de har jo ikke, det er ikke vits engang, for det så komplisert, at det var I all verden skal du, ja. Men jeg vet om selskaper som har lykkes godt med det, så jeg skal ikke si at det er ikke noe svart-hvitt her, altså. Noen ganger så det make sense, men jeg tror kanskje det som viktig, at vi må se på selskapet og produktet og kundene som det skal bruke produktet, case by case. Det ikke noe sånn one formula fits all. Det veldig mange gode approacher, som på en måte dokumentert gode approacher, der struktur og growth hack marketing, og det mange sånne approacher, men vi må jo finne ut hvilken av disse approachene og kanskje metoder og rammeverkene som passer til hvert case, og så må man sette sammen de på riktig måte. Og hvis ikke du har på en måte et skjelett å henge det på da, som du henger, liksom, der du henger disse metodene på som knagger egentlig, så faller det. Så veldig mange løper jo rundt og bruker veldig masse forskjellige metoder, men så har de ikke klart å sy det sammen I en helhetlig prosess, og da nytter det heller ikke, da blir det bare kaos.
Ja, du snakket litt om den der overgangen, altså crossing the chasm,
mm-hmm.
basert på samme bok. Hva betyr det, hvorfor det viktig med tanke på salg?
Det var et veldig stort spørsmål. Jeg skal se om jeg kan gjøre det til et lite svar. Egentlig så betyr det, altså crossing the chasm handler egentlig om hvordan du onboarder, eller hvordan brukere onboarder seg selv inn I en produktsfære, der man introduserer noe nytt inn I markedet. I dag så det jo slik at de færreste introduserer jo noe helt nytt. De introduserer gjerne noe som konkurrerende med noen andre, så du har jo som regel brukere der ute og kundegrupper der ute som allerede mest trolig modne til å ta imot produktet ditt, ta I bruk produktet ditt nå. Så du kan gjerne si at de som modne nå, det jo de du interessert I å finne. Og så må du jo ta en liten kikk på markedet ditt, og så må du tenke deg at det slik at ideen min så revolusjonerende at de som modne nå en veldig, veldig liten målgruppe, så må jeg finne de, og så må jeg bygge noe rundt de, og når jeg da skal rulle det ut I det store massemarkedet, så må jeg bestemme meg for den approachen jeg skal ha før jeg setter I gang. De fleste de, hvis du tenker at du har et marked som et tidlig marked, som man sier at det tidlig markedet for hvert produkt et sted mellom 3-10% av totalmarkedet ditt. Hvis du jobber inn mot tidlig markedet, så vil jo det etter hvert bli depletet. Det stopper jo av seg selv, det blir jo liksom tomt for tidligmarkedfolk, så de mailkampanjene, de telefonkampanjene, de alt det du gjorde I starten, enten det marketing eller hva som helst, plutselig så vil du se at det begynner å falle I vekstkurvene. Og da burde du begynne å ringe noen varsellamper, spesielt også når du jobber med utgående salg. Plutselig så har du ikke flere å ringe til, liksom, eller kontakt på mail. Og det burde du egentlig se lenge før at det skjer. For hva det som skjer da når ikke du har liksom mer igjen I potensiell kundemasse? Da begynner jo ting å falle, vekstkurvene faller, og du på vei til å oppleve det som ofte refereres til som the chasm. Du faller ned I en liten grop, som det kan være veldig, veldig vanskelig å klatre ut av. Derimot, hvis du vet at den gropen kommer til å komme, for den gjør det stort sett for alle, så kan du begynne å planlegge for det lenge før. Så begynne å jobbe imot tidligmarkedet slik som du ville ha jobbet imot massemarkedet, mer strukturert, begynner å se etter nye segmenter, nye land å jobbe I, lenge før du går tom for det du jobber med nå, slik at du kan tappe inn på de 97-90% av det markedet som egentlig kommer til å bære inntektene dine frem I tid. Og ofte så det sånn at de som I tidlig markedet også dårligere betalere, fordi de jo entusiastiske og ivrige og kanskje til og med startups, tidlig fase selskap, mens de som liksom de store betalingsvillige jo store brukerne med masse ansatte og store konsern, og de ligger jo litt lengre ned I kjøpssyklusen og ute I massemarkedet. Så Det krasen en utfordring, og veldig mange ganger, eller utfordring for mange, og veldig mange ganger så det jo slik at man dessverre merker det for sent. Man ser at man får ikke helt ting til på salg, og kanskje salgstallene eller kundekontakttallene begynner å duppe. Og så begynner det å skje oftest når man begynner å gå tom for penger. Og så går man da ut til investorene, og så prøver man å hente penger når interessekurven for produktet begynner å gå ned. Da det ikke så veldig bra. Da får man dårlig valuation.
Ja, så du skal egentlig hente penger når du på topp?
Ja, du skal egentlig hente penger når du på topp, eller...
På vei på oppover?
Ja, det kan du gjerne si, for det er jo riktig. Eller så burde du tenke deg om, hvis du i den situasjonen at du nå begynner å gå tom for penger, eller du vet at du har 6 måneder runaway, så burde egentlig planen din være på disse 6 månedene, hvordan kan jeg skape mest mulig vekstaktivitet, slik at jeg kan vise at det liv laget i produktet mitt, slik at jeg kan sikre meg nok kapital til å bygge den store salgsorganisasjonen for eksempel, som du kommer til å trenge mye, mye kapital for å gjøre.
Så var det startupen Graphic gjorde?
Ja, Graphic har gjort det, men jeg vet mange som har gjort dette. Vi jobber med flere selskaper der det å bygge traction, for det faktisk beviser interesse, det egentlig det som på en måte... sier noe om product-market-fitten din.
Ja, apropos product-market-fit. Du har jo sagt at man trenger ikke product-market-fit for å skalere opp salget.
Nei, altså du trenger ikke. Jeg vil si at product-market-fit et resultat av at du har i et marked der veldig mange bruker produktet ditt. Det nytter ikke å ha 3-4 kunder som bruker produktet ditt, og så har du product-market-fit. Da har du ofte en tidlig fase-gruppe, altså i en tidlig markedsgruppe av kunder som du har gått til, og så synes de at dette kjempebra, og så tenker du at det product market fit. Men det har du ikke nødvendigvis. Kanskje det har vært varme introduksjoner, og det har vært noen som har, altså det mange grunner til at du har fått de kundene, men det i hvert fall ikke kalde kunder mest rolig som du har banket opp helt fra scratch. Jeg vil si at du må skalere opp salget ditt med å ta minst mulig kostnad i starten. Minst mulig kostnad, du bør ikke ansette 100 mennesker før du liksom vet at du på spor av noe. Men du skal heller ikke sitte og vente på en product market fit, for hvis ikke du har nok aktiviteter ute i markedet, hvordan i all verden skal du da få product market fit? Det helt umulig, dette liksom høne- og egg-problematikk. Så du må ha nok aktiviteter, og kanskje ansette rett folk, beinharde prioriteringer, og gjerne i starten, jeg mener jo at det den veien vi i ferd med å gå, som når det kommer til business uansett, se på muligheten til å bruke distribuert arbeidskraft, til å bruke freelance-økonomien, til å gjøre enkle forsøk i starten. Ikke tenk at du skal ansette alle selv. Det ikke noe vits i, liksom. Du kan redusere så mye risiko gjennom å bare bruke en kombinasjon av freelancere og nasjonale og internasjonale konsulenter, så lenge du vet at de skjønner hva de holder på med.
Lars-Johan Bjørkvold, tusen hjertelig takk for din innsikt i salgsarbeid. Hvis du, helt på tampen, hva en ting du vil formidle altså av tips til da, gründere eller noen som jobber med å bygge en internal startup i et etablert selskap? Hva det rundt salg?
Du må øke aktivitetsnivået massivt. Hvis du tror at du på sporet av noe, og du har satt opp en liten plan for hvordan du skal kontakte antall potensielle kunder, så tenker jeg at du bør ta den planen, så bør du gange den med 10, og så bør du finne ut av hvordan du skal klare å nå det antallet gjennom minst mulig effort. For det ofte aktivitetsnivået i starten som du skorter på, og ikke på mulighetene i markedet.
La det være siste ord. Tusen takk.